Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանը, այսօր 5-7-ի փետրվարի 9-ն է, ավերիչ երկրաշարժը Թուրքիայում և Սիրիայում, կորուստներ են նաև հայերի շրջանում, Ադրբեջանը շարունակում է Լաչինի ճանապարհի արգելափակումը, ինչու է Մոսկվան տհաճությամբ ընդունում եվրոպացի դիտորդների գաղափարը, որտեղ են Արցախի ղեկավարները, Հայաստան խմբակցության ևս մեկ պատգամավոր զրկվեց անձեռմխելիությունից, Transparency International զեկույցը մտահոգում է իշխանավորներին, Ուկրաինան զենք է խնդրում, հյուսիսային հոսք գազատարի վթարի առեղծվածը, երկրաշարժ ինչը արվել հայաստանցիներին արհավիրքից պաշտպանելու համար, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին և դրա հաղթահարման ուղված քայլերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր քննարկել են Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններին ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Ռուսական կողմը մասին առայժմ չի հաղորդել։ Մոսկվան քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպման հարցը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Ռեապկովը։ Հայկական կողմն անցած տարվա դեկտեմբերին հետաձգել էր Մոսկվայում նախատեսված երկկողմ ձևաչափով հանդիպումը, նախորդին նախարար Միրզոյանը հայտարարել է, որ Երևանը որոշակի հարմար պահի կգործարկի այդ հետաձգված հանդիպումը։ Եվրամիության գործողությունը ուղված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Ռուսաստանին դուրս մղելուն։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը ադրբեջանական հակին լրատվական կայքի հետ զրույցում։ Կան հիմքեր ենթադրելու, որ առաքելությունն այնքան էլ քաղաքացիական չի լինելու, ես լսել եմ, որ խոսք կար այն մասին, որ առաքելությունում կներառվեն ֆրանսիացի ժանդարմներ, ռուսաստանցի դեսպանի խոսքերն է մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 19,300-ի, գերազանցելով ճապոնական Ֆուկուսիմայի աղետի զոհերի թիվը։ Քիչ առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկրում զոհերի թիվը հասել է 16,170-ի։ Թուրքիայի խորհրդարանը երկրի 10 նահանգներում 3 ամսով արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում է ընդունել։ Այսօր Սիրիայի հասել ՄԱԿ-ի օգնության առաջին շարասյունը, Ֆրանսպրես գործակալության տվյալներով 6 բեռնատարներ, վրաններ և Նաև պարագաներ են հասցնում երկրաշարժից տուժած սիրացիներին։ Ադրբեջանական նավթի հոսքը Թուրքիայից կվերսկսվի միայն հաջորդ շաբաթավերջին, British Petroleum-ը հայտարարել է, որ Ջեհան նավահանգստում ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, մասնագետները մտավախություն ունեն, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով կարող են խախտումներ գտնվել նաև թուրքական Ջեհան նավահանգստում, որտեղից արտահանվում է ադրբեջանական նավթը։ Այդ նավթամուղ նորական մատակարարում է ավելի քան 1 միլիոն բարել հում նավթ, որի գրեթե 60%-ը հոսում է Ադրբեջանից։ Եվ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ է ունեցել Եվրոպական խորհրդարանում և հայտարարել, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում Ուկրաինայի հաղթանակը Եվրոպայի հաղթանակն է։ Զելենսկին Բրյուսելը ժամանել Փարիզից, մինչ այդ Լոնդոնում էր Եվրոպական այս շրջագայության ընթացքում, Ուկրաինայի նախագահ դաշնակիցներին կոչ է արել մեծացնել զենքի մատակարարումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում և ոչնչացրել են հրետանու 4 պահեստ, ամերիկյան արտադրության ռադիոտեղորոշման համակարգ և M109 Paladin հրետանային համակարգ։ Պաշտոնական Կիևը չի մեկնաբանել ռուսական կողմի այս պնդումները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով կորուստներ կան նաև Թուրքիայում ու Սիրիայում ապրող հայերի շրջանում, կան վիրավորներ, անհետ կորածներ, մինչդեռ հայ փրկարարները այնտեղ աղետի գոտում փորձում են օգնել մարդկանց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբն աշխատում է թուրքական Ադիյաման քաղաքում, փորձում են փլատակներից դուրս բերել տուժածներին ու զոհերին։
Ես այսօր ուրախ դուրմը դսեցի, որ անոնք հաջողած են երեխամը փլատակներով դագեն ողջ առողջ դուրս բերելու։ Սա փրկարար ճոկատներու համար շատ ուրախ երևույթ է, փոխանակ անընդհատ թիակներ դուրս բերելու, գենտանի մնացած մեկը ազատել, կյանք փրկել է, իրենց համար շատ ողջավորիչ կորձոն մնա։
Նախնական տվյալներով երկրաշարժը Թուրքիայում առնվազն 10 հայ կյանք է խլել։ Այսօր Դիարբեքիրում փլատակներից մահացած են դուրս բերել հայազգի երկչուհի Զիլան Տիգրիսին ու նրա ամուսնուն, նրանց 3 օրևորոնում էին։ Ազատությանը փոխանցեց Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոստերտի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
Զիլանն է, ան երկչուհի լալը բացի նաև իրավապան է, փաստապան է, շատ ազնիվ գինմն է, ճանոթացած եմ իր հետ։ Դիարբեքիր գաբրեր եւ որքան որ գիտեմ ամուսնին հետ միասին փլատակներ ու դակ մնացած էին։
Խմբագրի փոխանցման առնվազն 2 հայ դեռ փլատակների տակ է։
Այո, ամուսիններ են ձերքին եւ ձերդղամարդ։ Գերիվիթե 10-ի մոտ զոհեր ունին, 8 հատը հստակ գիտեմ, բայց մնացյալները անունով ալդակավին ինձի շատ ծանոթ չեն, զանազան քաղաքներում մեջ, Անտակիայի մեջ հայեր մահացան, Դիարբեքիրի մեջ, Ադիամանի մեջ 1 հայ մահացավ, Մալատիո մեջ 3 հայեր մահացան։
Էստուկյանը պատմեց, որ աղետի տուժածները դեռ գիշերում են իրենց քանդված բնակարանների մոտ, սպասում են, որ հարազատներին փլատակներից դուրս հանեն, հետո հասկանան, ինչպես եւ որտեղ են շարունակելու կյանքը։ Անոթևաների թիվը դեռ ճշգրտվում է։
Այո, անոնք որ փլատակներու դակ հարազատներ ունին, չեն հեռանար այդ փլատակներեն եւ փլատակներու մոտ գիշերեն, մինչեւ որ հայտնաբերվին, թե գուս մահացած ալլա աջինները ստանան։
Սիրիայի հայ համայնքում երկրաշարժը 2 մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանի կառավարությունը փրկարարներից բացի Հալեպ նաև 30 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել։ Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդը տեղում իրավիճակը սարսափազդու բառով է նկարագրում։
Մեջենին վախ կա, ինչ որ քարեղեն շենքի մեջ մնաց։ Այդ իսկ պատճառով մեծ մասը դուրս է գանցնեն, մեծ մասը իրենց մեքենաներում մեջ, ավտոներում մեջ գանցնեն, եւ դպրոցական այսպես հանրագարքեր կան, ավտոբուսներ կան, անոնց մեջ է գանցնեն, որովհետեւ նույնիսկ այդ ծառաներում մեջ չերմություն եւ հոսանք չունինք։
Տեր Արմաշ եպիսկոպոսն Ալբանդյանի խոսքով երկրաշարժից տուժած Հալեպում եւ Լաթաքիայում հայկական եկեղեցում են հանգրվանել բոլոր անոթևաններն ու տուժածները։ Կամավորներն աշխատում են սնունդ, հագուստ եւ անհրաժեշտ պարագաներ հասցնել կարիքավորներին, թե որքան կբավարարի Հայաստանից ուղարկած օգնությունը, պարզ չէ, կարիքը մեծ է։
Հիմա հիմնական օգնության ձիրը այն է, որ մարդկանց անմիջական սնունդի եւ բժշկական կամ գիշերելու օժանդակություն պետք է մատակարարենք։
Տեր Արմաշ եպիսկոպոսի խոսքով մի առաջնահերթություն ունեն արագ վերականգնել շինությունները, որ մարդիկ տուն վերադառնան։
Մյուս կողմնալ արդեն ձեռնարկած ենք որոշ հանգանակություններ, հայտարարած ենք, որպեսզի աբակային նաև իրենց ունացած բնակարանները նորոգենք եւ մարդիկ ապահով վերադառնան իրենց տուները։
Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն էլ պատմեց, որ երկրաշարժից կանգուն մնացած մի քանի շենք այսօր փլուզվել է, եւ որպեսզի նոր զոհեր չլինեն, որոշվել է շենքերը բնակեցնեն ամրացնելուց հետո։ Այս է պատճառը, որ Զարմիկի ընտանիքն այս գիշեր եւս տանը չի անցկացրել, թեև նրանց տունը ստուգել էին ու եզրահանգել, որ փլուզման վտանգ չկա։
10 շենքի սյուները 1 սյունը մի անջեղ կբա, ձերս ի շենքը չի փլուզվի, ապահով է, այսինքն բայց 1 վնասված սյունը պետք է նոր օգնի, որ ասված մի առաջ հետական, եթե ուժեղ երկրաշարժի ծնցումը լավ կրկին չվնասվի, ավելի մեծ չլավ վնասը։ Մեր բարեկային
տալիս ընտանիքի դեպքում ապրում են ջրի ընկերության ինչ որ տարածքում, որտեղ կա հոսանք, ջուր, ապաստան են տվել, այսպես ասած, մարդիկ վախենում են, որովհետև պարբերաբար լինում են նաև հետ ցնցումներ, 3 փորձել են տուն հանդիպել, տուն մտնելուց անմիջապես հետո սկսել է փոքրիկ հետ ցնցում, ինչից նորից սարսափահար են եղել։
Նաիրա Երիգարյանը սիրիական պատերազմի հետևանքով է գաղթել Հայաստան դեռ 11 տարի առաջ։ Հալեպում են մնացել սիրիահայ ամուսնու մայրը, քրոջ ընտանիքը։ Արդեն քանի օր է հարազատները տանը չեն գիշերում, ցնցումներից, որոնք դեռ չեն դադարել, վնասվել են տանապակիները, պատերը։
Իհարկե շատ մեծ կարիք կա դեղորայքի, հատկապես հագուստների, ուտեստեղենի, ամեն ինչի, մարդիկ իրենց տանից ուղղակի ինչպես որ կային, մեկ հագուստով դուրս են եկել, օգնության կարիքը բնականաբար կա, բայց ինձ թվում է սոցիալականից ավելի փրկարարի կարիք կա, քանի որ փլատակների տակից չեն հասցնում հանել։
Առայժմ հայտնի չէ, թե որքան կաշխատեն հայ փրկարարները Թուրքիայում եւ Սիրիայում։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով բեռնված մարդասիրական երկրորդ օթանավն է ուարկել Հալեպ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ցավոտ մեկ ուրիշ թեմայի, էկոակտիվիստ ներկայացող անձինք դեկտեմբերի 12-ից փակել են Լաչինի ճանապարհ այսօր 63-րդ օրն է։ Իսկ գազատարի փականի մոտ հերթապահող ադրբեջանցիները այն մերթ փակում, մերթ բացում են, մերթ սահմանափակում թողունակությունը, եւ այդպես 7 անգամ։ Հարցը քննարկվել է նաեւ կառավարության նիստում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմն Արցախի գազը պարբերաբար պետական մակարդակով է անջատում, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետը։ Նպատակն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղի ժողովրդի հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելն է։
Սա արդեն ոչ թե ճակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն, որովհետև եթե ճակերտավոր բնապահպանները Լաչինի միջանցքում ներկա են եւ տեսանելի, գազախողովակում նրանք չեն նկատվել։
Շրջափակման 2 ամիսների ընթացքում Արցախում գազն արդեն 7-րդ անգամ է անջատվում։ Պարբերական անջատումներից ու միացումներից զատ վարչապետի խոսքով ադրբեջանցիները նաև մատակարարման ուժգնությունն են փոխում։
Ասենք, օրինակ, գազամատակարարումը դադարեցվում է ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50%-ով։ Հետո մատակարարվող գազի ծավալը դառնում է 70%։ Հետո իջնում հասնում 10%-ի, հաջորդ պահին դառնում 30%։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին գազ մատակարարող խողովակի հետ կատարել է նմանատիպ շուրջ 27 գործողություն։
Այս ամենի հետևանքով ոչ միայն հումանիտար, այլ նաև բնապահպանական ճգնաժամ է առաջանում, շարունակեց վարչապետը։
Այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ստիպված են իրենց տները տաքացնելու համար փայտանյութ օգտագործել, որը իր հերթին բերում է անտառային հատումների, ինչը բնապահպանական լուրջ աղետի վերածվելու պոտենցիալ ունի։
Այս դեպքում ո՞րն է լուծումը, ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Վարչապետն այսօր էլ կրկնեց շուրջ 2 ամիս հնչող պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Բաքվի վրա։ Հայաստանից բազմիցս են հայտարարել, որ չեն պատրաստվում բանակցել ադրբեջանական կողմի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, քանի որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ այն ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Նրանք պարտավորեն ապահովել անխափան երթևեկությունը։
Կարծում եմ անհրաժեշտ է, որ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար և բնապահպանական ճգնաժամը ավելի ինստիտուցիոնալ միջազգային քննարկման առարկա դառնան, որովհետև միայն միջազգային հանրության չնվազող ակտիվությունն է Ադրբեջանի ագրեսիվությունը և սադրիչ գործելակերպը զսպելու եղանակը։
Միջազգային հանրությունը ճնշում գործադրելու բազմաթիվ գործիքներ ունի, բայց մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Անցած շաբաթ, օրինակ, Եվրամիությունը հայտարարել էր, որ չի դիտարկում Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, փոխարենը կենտրոնանում են կողմերի միջև երկխոսության վրա։
Պատժամիջոցների հարցում կարծես թե հեռու ենք այն իրավիճակից, որպեսզի դրանք կիրառվեն Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Արևմուտքում երևի մտածում են, որ վիճակը դեռևս այդքան ծայրահեղ չէ, որպեսզի ինչ-որ պտուղ քայլերի դիմենք։
Քաղաքագետը շեշտում է, բացի միջազգային հանրությանն ուղված կոչերից, Լաչինի միջանցքը բացելու համար Հայաստանի իշխանությունները կարող են առնվազն Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել, ինչից ըստ Գրիգորյանի Երևանը խուսափում է։
Կնհայտ է, որ միջազգային ճնշումից բացի մյուս գործիքը, որը կարող է նպաստել Լաչինի միջանցքի բացմանը, դա առնվազն Ռուսաստանի հետ ակտիվ աշխատանքն է այս հարցով, բայց տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են թե Ռուսաստանի և թե Ադրբեջանի հետ բանակցելուց այս հարցում, կարծելով, որ թե Մոսկվան և թե Բաքուն Լաչինի միջանցքի խնդիրը օգտագործում են Հայաստանի ձալորակարգեր ձիճումներ կորզելու համար։
Լաչինի միջանցքի արգելափակման 60 օրերին ճանապարհը բացելու կոչեր են հնչել Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Ռուսաստանից, միջազգային մի շարք կառույցներից։ Այդ կոչերը, սակայն, առայժմ ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Ավելին, Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում հաղորդագրություններ են տարածվել այն մասին, որ Արցախի 2 բարձրագույն ղեկավարները, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջին օրերին մեկնել են երկրից։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների նախագահը արդեն վերադարձել է։ թե ինչպես են գնացել եւ ինչու դժվար է ասել։ Հավանաբար Լաչինի միջանցքի եւ ընդհանրապես կարգավորման շուրջ քննարկումներ անցկացնելու վերստին անհայտ է, թե ովքեր են եղել զրուցակիցները, գուցե առաջիկա օրերին հանրությանը մի բան կփոխանցեն։ Իսկ մենք լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահն ու պետնախարարը բլոկադան ճեղքել ու Մոսկվա են գնացել։ Երկու օր է պատտվում է այս տեղեկատվությունն առանց հերքման կամ հաստատման։
Մամուլում եղած այդ բանակցությամբ լուրերը
Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը տեղեկությունը չի մեկնաբանում, կառավարության լրատվականը նույնպես չի մեկնաբանում։ Նկատենք, որ թե Արայիկ Հարությունյանի ու թե պետնախարարի լրատվականները չեն էլ հերքում։ Արցախցի ինդիմադիր Տիգրան Պետրոսյանի տեղեկությամբ Արայիկ Հարությունյանն արդեն գնացել եկել է, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը դեռ Մոսկվայում է։ Ինչ ճանապարով։
Միգուցե ռուսկապահների հետ կամ կարմիր խաչուա դուրս եկել, հստակ չեմ կարող ասել, բայց որ այստեղ չի գտնվում
Նախագահ պետնախարար խմորումներ են, ըստ Պետրոսյանի, հենց դա էլ նրանց ոչ միասին, այլ հերթով տարել է Մոսկվա։
Մենամարտ է գնում, այսպես ասեմ, Արայիկ Հարությունյանը, որ գնաց եկավ, ինքը ակտիվ խմբերի տարբեր շրջանակների հետ հանդիպումներ է անցկացնում եւ ամբողջ այդ հանդիպումները միտված են նրան, որպեսզի Ռուբենին հանեն այստեղից։
Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, այժմ էլ Հարությունյանի թիմակիցները լուրեր են տարածում, որ Ռուբեն Վարդանյանը կամ չի վերադառնալու, կամ վերադառնալու է հրաժարականի թուղթը ձեռքին։
Տեղեկություններ ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ է հանդիպել, ու տեղեկություններ ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դեմ Ռուբեն Վարդանյանի։
Վերջին շաբաթներին Հայաստանի վարչապետը Արցախի նախագահին ընդունել է, կառավարության լրատվականից այս հարցի պատասխանն ստանալ չհաջողվեց։ Արայիկ Հարությունյանի թիմակիցներից արցախցի խորհրդարանական Արամ Հարությունյանը նախագահի տեղաշարժի մասին խոսել չցանկացավ, բայց վստահեցրեց՝ նախագահ, պետնախարար որևէ հակադրություն, պայքար, նամանք չկա։
Ես կարծում եմ սա շահարկումներ է, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանին Արցախում պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկ արել է Արայիկ Հարությունյանը, որևէ ներքին հակադրություն գոյություն չունի, կարող է ինչ-որ մոդելների մեջ տարբեր մոտեցումներ ունենան նախագահ Ռուբեն Վարդանյանը, բայց հակադրություն առասարակ որը կարող է ճշնամանքի կամ ինչ-որ պայքարի վերածվել նշանակ չկա։
Երեք օր առաջ Արայիկ Հարությունյանն իրավապահների հետ էր հանդիպել, նրանց հանձնարարել իրավական գնահատական տալ Արցախում ներքին անկայունություն հրահրողներին,
ձեռնարկել բոլոր միջոցները ներքին պարակտիչ միմյանց հանդեպ ճշնամություն հրահրող մարդկանց մոտ առկա օբյեկտիվ մտահոգությունների ու դժգոհությունների օգտագործմամբ ներքին անկայունության տանող բոլոր քայլերն ու գործողությունները կանխելու ուղղությամբ։
Ովքեր են հրահրում, պատգամավոր Հարությունյանն ասում է, արտախորհրդարանական խմբեր են, որ Արցախի այս դժվար օրերում մեղավորներ են փնտրում, այնինչ մեղավորը մեկն է՝ Ադրբեջանը։
Գեներացնում են ընթեզեր, թե ինչ-որ գումարներ այուացվում, գեներացնում են ընթեզեր, թե ինչ-որ գաղտնի պայմանավորվածություններ կա, փորձելով հանրության մեջ անվստահություն ձևավորել։
Արայիկ Հարությունյանը հիմա զբաղված է հանրության պարակտմամբ, տարիներ շարունակ այդ գործով է զբաղված։
Ընդդիմադիր Տիգրան Պետրոսյանը վստահ է, նախագահ պետնախարար սրացման պատճառը երկրի ապագայի վերաբերյալ տարակարծությունները չեն, փողն է։ Ասում է, Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ ստուգումներ են իրականացվել Արցախի ներդրումային ու գյուղաջակցության հիմնադրամներում, բացահայտվել միլիոնավոր գումարների չարաշահում։
Առանց Արայիկ Հարությունյանի այնտեղ գումար մեծ գումար չի շարժվում։ Բոլոր այդ մեծ վարկերը այդ բանը ուղիղ Արայիկ Հարությունյանի ցուցումով էին տալիս մարդկանց։
Իսկ Արցախի նախագահը նույն իրավապահների հետ հանդիպման ժամանակ նրանց հանձնարարեց երկու հիմնադրամների գումարները փոշիացրած անձանց գտնել, պետությանը պատճառած վնասը վերականգնել, ասաց, անձամբ է վերահսկելու գործընթացը։
Կարծում եմ, որ չի կարող լինել որևէ պաշտոնյա կամ պետական մարմին, ով կարող է խոչընդոտել պետության պատճառած վնասները վերականգնելու, հանցավոր արար կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործին։
Կրկես է այս ելույթին հետևել ու գնահատում է Պետրոսյանը։ Արցախցիների մի խմբով սպասում են Վարդանյանի վերադարձին, եթե հրաժարականով եկավ, ասաց, դիմելու են կոշտ միջոցների։ Պաշարված Արցախում պետնախարարի ու նախագահի հրաժարականի լուրեր էլի են եղել, լուրերին առայժմ ոչինչ չի հետևել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Ի սկզբանե Մոսկվան եւ Բաքուն մեծ վերապահումներով են ընդունել եվրոպացի դիտորդների տեղակայման գաղափարը։ Մոսկվան ենթադրում է, որ նենգ արևմուտքը չար մտադրություններով է գալիս, ցանկանում է դուրս մղել ռուսներին հարավային Կովկասից։ Բաքուն էլ պնդում է, որ ոչ միայն արևմուտքից չպետք է գան, այլև հնգամյա ժամկետից հետո ռուսները պետք է հեռանան։ Եվ ահա, այսպես ասած, երկուսը մեկում սկզբունքով Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Բաքվում խոսում է արևմուտքի դավերի մասին, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Они направлены на вытеснение России.
Եվրամիությունը փորձում է դուրս մղել Ռուսաստանին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը։ Անդրադառնալով այս ամիս Հայաստանում Եվրամիության անզեն քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայմանը, դեսպանը նաև կասկածի տակ է դրել այդ առաքելության քաղաքացիական լինելու հանգամանքը, իբրև փաստարկ ներկայացնելով, թե դիտորդական առաքելության կազմում ֆրանսիացի ժանդարմներ են լինելու։
Я считаю, что не надо обманываться термином гражданская миссия. Заходил разговор о том, что в эту миссию будут включены французские ժանդարմը։
Չպետք է խոփվել քաղաքացիական առաքելություն տերմինով։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ կան հիմքեր ենթադրելու, որ այն այդքան էլ քաղաքացիական չի լինելու։ Ես լսել եմ, արդեն խոսակցություններ կան այն մասին, որ այդ առաքելության կազմում ընդգրկվելու են ֆրանսիացի ժանդարմներ։
Շարունակելով այս միտքը, Ռուսաստանի դեսպանը շեշտել է, որ ԵՄ առաքելությունը ինքնին Եվրամիության ընդհանուր քաղաքականության վարողն է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում եւ հնարավոր է, որ այն վերածվի ռազմական բաղադրիչներով ներկայության։ Հնարավոր է, որ այս առաքելությունը սկսի ընդլայնվել դեպի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, ինչը կլինի մանդատի խախտում։
Может привести к созданию проблем для российских миротворцев и для российских пограничников.
Եթե այդպիսի փորձեր արվեն ընդլայնելու այդ առաքելության ներկայությունն Արցախում, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների եւ սահմանապահների համար։ Նման խնդիրներն անվտանգության ռիսկ են պարունակում ողջ տարածաշրջանի, ողջ հարավային Կովկասի համար։ Մեզ այս տարածաշրջանի բնակիչներին պետք չեն արտատարածաշրջանային ուժեր այստեղ մեր խնդիրները լուծելու համար։
Այն, որ այս ամիս Հայաստան ժամանող դիտորդական առաքելության կազմում ընդգրկվելու են ֆրանսիացի 8 ժանդարմներ, Սիվիլնետի հետ զրույցում հաստատել է Եվրախորհրդանի ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն։ Պատգամավորն ասել է, թե Եվրամիության առաքելությունը կլինի իրենց աչքերն ու ականջները տեղում, և դրա ներկայությունը պետք է զսպի նոր հարցակումները։ Լուազոն հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը բարեխղճորեն կհամագործակցի առաքելության հետ, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ առաքելությունը Հայաստանում կգործի փետրվարի 20-ից։
Հայաստանի Հանրապետությունը որպես սուվերեն երկիր չի խորշելու դիմելու բոլոր այն միջոցներին, որը կապահովեն մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Իշխանությունից այսպես են արձագանքում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարություններին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Սոնա Ղազարյանը անհիմն է համարում դեսպանի այն պնդումը, թե Հայաստանում առաքելություն տեղակայելով Եվրամիությունը փորձում է դուրս մղել Ռուսաստանին տարածաշրջանից։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով Եվրամիությունը հստակ նշել է իր առաքելության քաղաքացիական ու անզեն բնույթը,
թե Եվրոպական միությունը եւ թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությամբ հետաքրքրված սուբյեկտներ, պետք է նաեւ պատրաստ լինեն համագործակցել հողի վրա, որպիսի թույլ չտան ավտորիտար ռեժիմների ընդլայնումը տարածաշրջանում եւ իրենց ուժեղացումը եւ իհարկե նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է ռուս դիվանագետի այն հայտարարությանը, թե չի բացառվում, որ ԵՄ առաքելությունը ընդլայնվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, իշխանական պատգամավորն ասաց, թե այս պահին նման առաքելության մասին խոսք չկա։
Ես կարող եմ խորհրդանական դիվանագիտության մակարդակով ասել, որ նման խոսույթ մենք չունենք նպատակներ նույնպես։
Ընդդիմությունում միջդեռ չեն բացառում, որ Արևմուտքը Հայաստանում ԵՄ դիտորդներ տեղակայելով փորձում է Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, որ տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունեցող ուժերը, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները բավական ակտիվ ազդեցության պայքար են մղում։
Եվ նրանց յուրաքանչյուր քայլում եւ գործողությունում կարող է լինել միմյանց հաշվին սեփական ազդեցությունը մեծացնելու գործընթաց։
Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով մինչև այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնելու ԵՄ առաքելությունը Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում եւ տեխնիկական ինչ միջոցների գործադրմամբ։
Որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ ինչ որ փուլում դա կդառնա նաեւ ռազմական ներկայություն, եւ որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ դա Ռուսաստանի հետ շատ ավելի սուր դիմակայության թեմա կդառնա։
Իսկ այն մտավախությունը, ինչի մասին որ խոսում է դեսպանը, որ հնարավոր է, որ նրանք փորձեն տարածվել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, դա հնարավոր համարում է։
Դրա հետ կապված հայտարարություններ եղել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որով առնվազն չի բացառվել նաև ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո բազմազգ խաղապահ առաքելության իրականացմանը, և այս պարագայում բնականաբար դա գոնե նվազագույնը տեսականորեն պետք է դիտարկել։
Չնայած թե Եվրամիությունը և թե Հայաստանը շեշտում են, որ առաքելությունը քաղաքացիական է, անզեն և տեղակայվելու է բացառապես Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը բազմիցս պաշտոնական հայտարարություններում ցույց է տվել իր բացասական դիրքորոշումը, Ադրբեջանն էլ վերապահումներ է հայտնել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին անձեռմխելիությունից զրկվել է Հայաստան Դաշինքից պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, այսօր նույն ճակատագրին արժանացավ բժիշկ Իզմիր Լյանկենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանը։ Նշենք մի հանգամանք, պարոն Չարչյանի պարագայում դատական պատասխանատվություն չի նախատեսվում վաղեմության հանգամանքի բերումով, մինչդեռ պարոն Օհանյանի դեպքում կան հոդվածներ, որոնք կոնկրետ պատասխանատվություն են ենթադրում։ Լսենք ԳՆ Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 67 դեմ 0։
Իշխող ուժի քվեարկությամբ Արմեն Չարչյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելությունից։ 3 էլ իշխանականները համաձայնություն տվեցին, որ պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։
Սա քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է։
Գլխավոր դատախազի ձևակերպումներն էլ վկայում էին, որ քաղաքական հաշվեհարդար են այս գործերը, պնդեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Պատգամավորի տպավորությամբ Աննա Վարդապետյանն ազգային ժողովում մեղադրական եզրակացություններ էր ընթերցում, ոչ թե միջնորդություններ։
Ատելությունը, չարությունը, հիշաչարությունը, վրեժխնդրությունը քաղաքական դաշտում անպայման և ամեն գնով պատժելու մոլուցքը, այս մարդկանց տարել է նաև նվազագույն մարդկային արժեքային համակարգի ոչնչացմանը։
Այսուհետ քնչական մարմինը պատգամավոր Չարչյանին կկարողանա մեղադրանք առաջադրել։ Ըստ քրեական գործի Իզմիր Լյանկենտրոնի նախկին տնօրեն Չարչյանը այն հանձնաժողովում է եղել, որը 2017 թվականին կեղծ բժշկական եզրակացություն է տվել ոստիկանության գնդի գրավման գործով մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին։
Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօրը տվել է կրկնակի դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձակնության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։
Քրեական գործով հանգուցյալ Արթուր Սարգսյանը տարապել է Բեղտերևի հիվանդության ծանր աստիճանով, որն անհամատեղելի էր կալանքի հետ։ Կրկնակի փորձաքննություն է նշանակվել, որ ախտորոշումը հաստատվի։
Փորձաքննություն իրականացնող անձինք ասել են, եթե պարզ մարդկային լեզվով խոսենք, որ մեզ անհրաժեշտ է անձին ենթարկել կլինիկալ լաբորատոր հետազոտության, որպեսզի կարողանանք պատասխանել ձեր հարցին։ Միայն փաստաթղթերը մեզ բավարար չեն։
Հանձնաժողովը պահանջել է, որ ներկայանա Սարգսյանն ու հետազոտվի, նա հրաժարվել է, իսկ փորձագիտական խումբը նրա առողջական վիճակի մասին եզրակացություն է տվել միայն բժշկական փաստաթղթերի հիման վրա։ Եվ ըստ այդ եզրակացության Բեղտերևի հիվանդությունն այն աստիճանի ծանր չի եղել, որ կալանքից ազատվի։
Փորձագետները պատասխանել են, ոչ, չի տարապում այդ հիվանդությամբ, բայց իրենք իսկ ընդունում են, որ իրենք չեն ունեցել բավարար ելակետային տվյալներ։ Այս էստեղա փորձագետներին մեղսագրվող արարքը։
Փորձում են մանիպուլյացիայի տեսքով բերել, թե իբր այդ եզրակացությունը հիմքանցացել, որ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են։ Միշտ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են, ուրեմն խապանման միջոցի կանոնները խախտելու հիմքով։
Նրա մահվան պատճառն էլ սա չի եղել, հակադարձում է Արծվիկ Մինասյանը։ Նա մահացել է կալանավայրից դուրս ազատության մեջ։ Գլխավոր դատախազն էլ ազգային ժողովում շեշտեց, որ փորձագիտական խմբի անդամներին, այդ թվում Չարչյանին, մեղադրյալի մահը չի մեղսագրվում։
Մենք փորձագետներին պատվեր չենք մեղսագրում, մենք փորձագետներին մահը չենք մեղսագրում, մենք ասում ենք, որ քո եզրակացությունը, դու ինքդ քո խոսքում եւ գրավոր եւ բանավոր ասում ես, որ երկու ելակետ է պետք, բայց վերջնական հաստատուն պատասխան ես տալիս ընդհանրը ելակետերի կեսն ունենալով։
Արմեն Չարչյանը չի ցանկանում խոսել իր դեմ սկսված գործընթացի մասին, եթե նույնիսկ պարզվի, որ մեղավոր է, չի ազատազրկվի գործի վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Այսինքն չի կարող պատիժ գրել մարդը։
Թող քվեարկեն ու զրկեն, մենք քննությունից չենք խուսափում։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն էլ կարող էր իրեն վերաբերվող մեկ գործով համաձայնել վաղեմության ժամկետով կարճել այն, բայց հրաժարվել է։ Երկու քրեական գործերով դեռ հստակ չէ, վաղեմության ժամկետը կգործի, թե նրան այնուամենայնիվ սպառնում է պատժի հեռանկարը։
Կարող եմ ասել մեղադրանքների մասը, որ դրանք ըստ էության անհիմն մեղադրանքներ են, շինտու մեղադրանքներ են։
Օհանյանի ներկայացուցիչ Ինեսա Պետրոսյանը ծանոթանում է նյութերին, ենթադրում է, որ վաղեմության ժամկետը բոլոր գործերով կարող է կիրառվել, հստակ կասի ավելի ուշ։
Ըստ էության 3 գործերով էլ պետք է անցած լինեն ժամկետները։
Երեք քրեական գործերն էլ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին են վերաբերվում։ Մեկը անպիտան հրթիռների հարցով է, որ կալանավորված է Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մյուս երկուսը նախարարությանը պատկանող շինությունների վաճառքն է, որով պետությանը խոշոր չափի վնաս է պատճառվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի վարկանիշը միջազգային զեկույցներում էապես բարելավվել է, այդպես էր նաև Transparency-ի պարագայում, բայց վերջին զեկույցում արձանագրվել է հետընթաց, դա մտահոգում է վարչապետին, իսկ իրավապաշտպաններին մտահոգում են թերացումների շտկման վարչապետի առաջարկները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի 3 վայելույթից հետո վարչապետն այսօր էլ կառավարության նիստին անկախ ու ինքնավար երկու կառույցների բարձրագույն դատական խորհրդի և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավարներին էր հրավիրել։ Ինչպես հայտարարեց, հասկանալու համար կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում անցած տարվա 3 կետի հետընթացի պատճառները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ցուցանիշի վատթարացման մի քանի պատճառ էր նշել։ Դրանց թվում, որ պետական խնդրահարույց գնումները վիճելի նշանակումները հանգեցնում են կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի։ Վարչապետը պնդում էր, որ հետընթացն իրեն հանգիստ չի տալիս, սակայն այդքան քննադատվող մեկ անձից պետական գնումները բացառելու կամ նվազեցնելու ցուցումներ օրինակ չտվեց։ Պաշտոնյաների վիճելի նշանակումներից ընդհանրապես չխոսեց։ Փոխարենը հարկ համարեց թվարկել, ինչպես ասաց, շատ աղմկոտ բացահայտումները։
Սննդի անվտանգության տեսչություն, մաքսային ծառայություն, Երևանի կապետարանի վարչական շրջաններից մեկում, կառավարությունում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։
Կառավարության այսօրվա նիստի հրավիրյալների շարքում էր նաեւ պետությունների վարկանիշը կազմող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, որ ոլորտներում է նահանջ եղել։ Ըստ Հոգտանյանի, բիզնեսի, երբ լիցենզիաների համար ապօրինի վճարումներ են կատարվում հարկայինին, մաքսայինին, երկրորդը հանրային միջոցները գնումներով ապօրինի ուղղում են մասնավորին։ Գումարած դատական անկախության իրավապահների բարեվարկության խնդիրը նաև, որ օրենքների և կառավարության որոշումների ընդունումը տեղի են ունենում հոգուտ որոշ խմբերի։
Ստանդարտ սխալի սահմաններում շատ քիչ կարելի ասել էֆեկտ չի եղել, և դրա համար այդպիսի ինչ-որ խնդիր, որ ասենք լուրջ իրավիճակ է, դա այդպես չի, բայց անհանգստանալու իհարկե կարիք կա, որտեղ ամենայն դեպս 3 միավոր նահանջը դա քիչ չի, մանավանդ այս տարվա ստանդարտ սխալը 2.47 էր։
Վարչապետին չմխիթարեց Հոգտանյանի հայտարարությունը, նա տպավորիչ առաջընթաց է ակնկալում։
Չկա առաջընթաց, այսինքն եթե կա հետընթաց, դա արդեն ինքնին պրոբլեմ է, և այս ցուցիչը մարդկանց ընկալումն է ցույց տալիս, որոնք շփվում են տարբեր պետական մարմինների հետ։
Չնայած կառավարության անդամները հիմնականում իրենց անելիքներից էին խոսում, այնուհանդերձ վարչապետը ծանրացավ տարիներով քննարկվող դատական գործերի վրա։ Մարդկանց ընկալումը, կարծում է, ձգձգումներից փոխվում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի ներկայությունն էլ կառավարության այսօրվա նիստին հենց դրանով բացատրեց, հրավիրել է, որ նաև այդ անհանգստացնող խնդիրն ընդգծի։
Շարունակում ենք սերտ համագործակցությունը թե օրենսդիր, թե գործադիր թևերի հետ, և այդ համագործակցությունը ամենևին չի նշանակում կոնկրետ գործերով դատարանների վրա որևէ ազդեցություն։
ԲԴԽ նախագահը երկար արդարացավ, ինչու է ինքը, դատավորների անկախությունը երաշխավորող անկախ մարմնի ղեկավարը, գործադրի նիստին մասնակցում։
Կոռուպցիոն գործերը տարիներ շարունակ պատասխան չեն ստանում, անկախ նրանից, որ կողմի ցանկալի պատասխան պետք է գա։ Ուղղակի այստեղ կա մի բացատրություն և արդարացում, դա դատավորների սահմանափակ քանակն է Հայաստանում։
Դատական իշխանությունից զատ վարչապետը երեք էլ սլաքներն ուղել էր լրատվամիջոցներին։ Նախկին լրագրող, այսօր վարչապետ Փաշինյանն ազգային ժողովում առաջարկել էր որևէ հրապարակում անարձագանք չթողնել։
Կարծում եմ, որ այդտեղ ունի նաև
դեր լրատվամիջոցների կողմից արված հրապարակումները այս կամ այն պաշտոնյայի կողմից, չգիտեմ, տարբեր կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Եվ ես ուզում եմ առաջարկել մանաձև, որ այդպիսի որևէ հրապարակում անարձականք չմնա, եթե ճիշտ չէ, ուրեմն պետք է քաղաքացիական հայցի կարգով գնալ եւ հետեւական լինել։ Թող երկու տարի հետո լինի որոշումը։
Վարչապետի կոչը դատական գործերով փորձել հերքել պաշտոնյաների մասին տարածվող տեղեկությունները անընդունելի է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի համար։ Վարչապետը կարծում է, խրախուսում է պաշտոնյաներին դատարաններ գնալ։
Եթե խոսքը գնում է պաշտոնյաների մասին, ապա ժողովրդավարական երկրներում ընդունված է մի սկզբունք, որ իրենք պետք է հանդուրժող լինեն քննադատական հրապարակումների նկատմամբ եւ չդիմեն լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դեմ դատարան։ Ես կարծում եմ, որ երկրի ղեկավարի կոչը հենց այդպիսին պետք է լիներ։
Մամուլում հրապարակումներ եղան վարչապետի քաղաքական թիմի մերձավորների մեծացող ունեցվածքի, պետական մրցույթներում նրանց արձանագրած հաջողությունների մասին։ Վերջին ասուլիսում Փաշինյանը բացառել էր իր թիմակիցների կոռումպացվածությունը, պատասխանել էր ազգային ժողովի նախագահի եղբոր օրինակով. Ինչ է աշխատելու իրավունք չունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ գուցե վարկանիշային նահանջը ոչ թե պատահական սայթաքում է, այլ ինստիտուցիոնալ լուծում պահանջող խնդիր, այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, լսենք մեկ հատված։
Վարչապետը ասաց, որ արդեն անկախության հետ կապված խնդիր չկա, հիմա պրոբլեմը արդատության գործնական իրացումն է, ասենք սկսած ցկցկումներից եւ այլն։
Խոսում ենք երևի թե երկու տասնամյակից ավելի, այն որ դատարաններում արդարադատություն չկա, կա պայմանական, հարաբերական, ամուսնալուծության վեճեր, ասենք, չգիտեմ, ալիմենտի վեճ, նույնիսկ դեռ կարելի է հազարումի աղտոտ բան գտնել։ Դատավորների մի մասը կոռումպացված, ես երկար ժամանակ համարել եմ, որ երևի թե մարդավարի զտելիս դատավորների 30%-ը պիտի հեռացվի այդ համակարգից կամ հեռանա։ Զրուցել եմ վերջին երկու տարում շատ փաստաբանների հետ։ Այդ մարդիկ այդպիսի ընկալում ունեն, որ դատավորների 50-60%-ը դատավոր չպիտի աշխատի։ Եվ այս խնդիրների հանրագումարը ում վարչապետին հանրացանոթ էր, գոնե իր դեմ կեղծ մեղադրանքներով սարքած դատերից ինքը տեղյակ էր, նույնիսկ մինչև հեղափոխությունը, եւ բարեբախտաբար երկու անգամ շատ կոշտ հայտարարություն արեց, որ պիտի այդ համակարգը մաքրվի։ Ոստիկանական համակարգին ոչինչ, քննչականին ոչինչ, ինչ է, դատախազականին ծպտուն չէին հանում եւ չեն հանում մինչև հիմա։ Բայց ներողություն, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հասած քրեական գործերը, որտեղ Հայաստանը պարտվել է ի վերջո, չի կարող պարտվել միայն դատավորի վրա, այդտեղ պետական մեղադրող է եղել, կեղծբաներ են սարքվել, կեղծ ապացույցներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ոնց կարող էիք հայտարել, որ միայն դատավորների վեթինգով այդ հարցը կարող է լուծվել։ Ոչ, այդ վեթինգ կոչվածը, զտում քննազտում կոչվածը պիտի վերաբերվեր այդ բոլոր 4 օղակներին, ինչը ոչ խոստացվել է, ոչ էլ արվել է։ Խոստացվել է դատավորների մասով քննազտում, որը չի արվել, որը հետո փոխեցին լայթ տարբերակի, թեթև տարբերակի, այսպես ասած, դե ՊԴԽ-ն կորոշի։ Այդ ՊԴԽ-ն էլ որոշում է, որ մնացական Մարտիրոսյանը պիտի մնա դատավոր, պիտի լինի նույնիսկ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր, այսինքն ՊԴԽ-ն վարկաբեկված է թեկուզ միայն այդ որոշումով, այսինքն մարդիկ հավատ չունեն, ես հավատ չունեմ, չգիտեմ ով է հավատում ՊԴԽ-ին, ով էլ ուզում է այնտեղ նստած լինի, իմ նախկին գործընկերներից են այնտեղ նստած, նախարար է նստած նախկին, որը խոստանում էր, որ վեթինգը իսկապես կոշտ ու մարդավարի լինելու է, 9 հոգով կողմ են քվեարկում մի դատավորի պաշտոնավարման հետ կապված դրական որոշում են կայացնում, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ վճռի մեղավոր է, այսինքն սուտ էին բոլոր այն խոստումները, որոնք տրվեցին եւ վարչապետի կողմից եւ նախարար Կարեն Անդրեասյանի կողմից։
Այս առթով թվեք հենց այսօր ասված խոսքից մեջ բերեմ, հիմա արդեն բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարող Կարեն Անդրեասյանի, որ նախկինում փող, ցուցումներ, հետո կախվածություն նախկին իշխանությունից, հիմա արդեն տեխնիկական հարցերի փուլն է, ցկցկումներ եւ այլն, եւ այս շրջափուլը նշանակում է բարեփոխում արդեն։
Համաձայն չեմ, որ կախվածություն նախկին իշխանություններից այդ փուլը անցյալում է։ Փորձեք պատկերացնել մարդու, որը 20 տարի ինչ որ մի պաշտոնյայի հետ աղբեր է եղել, սեղան է նստել, քավորսանիկ է եղել, զանգով վճիռներ է կայացրել, մեկ էլ եղել է հեղափոխություն ու ինքը ինչ է անում, ասում է, ես տուն չեմ գնալու, դիմում է նոր իշխանության, ասում է, աղբեր ջան, ոնց որ նրանց եմ ծառայել, հիմնենց էլ քեզ կծառայեմ, եւ այդ մանրուկները, որ վայ կաշառք չեն վերցնում, բան չեն անում, դրանք իսկապես մանրուկ են։ պիտի դատավորն այնպիսին լինի, որ հանրությունը կասկած, տարակուսանք չունենա, այն քննությունը, որ պիտի արվեր բազմաճյուղ, բազմակողմանի չի արվել, հույսեր չեմ կապում ես այս իշխանության հետ, որ արդարադատության համակարգը կնորոգեն, կարգիքը բերեն, որտեղ դա պիտի արվեր արագ, կոշտ, օրինական և հեղափոխական տեմպով։
Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հետզ հետ ավելանում է, ինչպես և 88-ին սպիտակի երկրաշարժի դեպքում էր պատահում են հրաշքներ, այսօր Քահրաման Մարաշում փրկարարները փլատակներից դուրս են հանել 9-ամյա աղջնակին Զեյնապ Փոլատին և նրա հորը Ֆեյզուլլա Փոլատին, նրանք 80 ժամ գտնվել են ավերակների տակ, բայց ավաղ ժամանակը փլատակներում գտնվող վերապրածների դեմ է աշխատում, ամեն վարկյան հիրավի կյանքի գին ունի, մինչդեռ աղետ է նաև քաղաքական գինունի Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի համար, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ երկու շաբթի տեղի ունեցած երկու ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը մոտենում է 20,000-ի։ Սիրիայում ավելի քան 3,000 մարդ է զոհվել, իսկ Թուրքիայում զոհվածների թիվը հասել է 16,170-ի։ Այս թիվը այսօր հրապարակել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով Անկարայից ուղևորվել է աղետի տուժած ևս 3 նահանգներ։ Նա աղոթել է փրկվածների համար տեղադրված վրանում և ներկայացրել երկրաշարժի հետևանքների վերջին տվյալները։
Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını
հասելով, որ 16,170 մարդ է զոհվել։ Դրանից ժամեր առաջ նախորդ հանդիպմանը նա ասել էր 14,000 զոհի մասին, փաստորեն նրա այցելության ընթացքում տվյալները փոխվում են զոհերի թիվը աճում ժամերի ընթացքում։ Էրդողանը նաև ասել է, որ ավելի քան 6,400 շենք է փլուզվել։
Դեպրեմին յոլ աշտը յիկնտլարդը հայատնը կայբերան վատանդաշտերը։
Երկրաշարժի հետևանքով վիրավորների քանակը 63,794 է։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ փլատակները մաքրելու աշխատանքներն ամբողջ թափով ընթանում են։ Ընդհանուր առմամբ փլուզվել է 6,644 շենք։
Ադիյաման քաղաքում, որտեղ աշխատում են Հայաստանից մեկնած փրկարարները, քաղաքի մեկ այլ հատվածում միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության անդամները և իսպանացի հրշեջները 6 ժամ շարունակված փրկարարական գործողությունից հետո կարողացել են փլատակների տակից ողջ դուրս բերել մի տղամարդու, նրա 12-ամյա աղջկան, բայց տղան մահացել է։ Այս և այնտեղ փլատակների տակից հաջողվել է դուրս բերել երեխաների, տղամարդկանց և կանանց, այդ դրվագների տեսանյութերը տարածվում են ինտերնետում, բայց երկրաշարժից 4 օր է անցել և ողջ մնացած մարդկանց գտնելու հույսերը գնալով նվազում են, զոհերի թիվը կարող է աճել։ Գազիանթեփում Հուսեին Կլական ասել է, որ առաջին կամ երկրորդ օրը դեռ հույս կար փրկելու փլատակների տակ մնացածներից, բայց հիմա հույսը կորցնում են։
4-րդ գիննա գիրդիկ, 72 սաթ բիտտի, 4-րդ գիննա գիրդիկ, դուրս դուզգուն բի դուն չալաշմա օլդո։
Մենք կորցնում ենք հույսերը, քանի որ արդեն 4-րդ օրն է, նրանք թակարդված են առաջին հարկում, ասել է նա։ Ընդդիմադիրների կողմից Էրդողանը գնալով ենթարկվում է ավելի կոշտ քննադատությունների, որոնք դժգոհություն են հայտնում երկրաշարժին պատրաստ չլինելու պետական ապարատի թույլ գործողությունների համար։ Էրդողանը պնդել է, որ հնարավոր չէ պատրաստվել այսքան մեծ աղետի։ Նախորդին նա աղետի գոտու մի քանի քաղաքներ էր այցելել և իր հանդիպումներում ասել էր, թե պետության բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվել են տուժածներին օգնելու համար։ Մեր քաղաքացիները չպետք է անհանգստանան, մենք երբեք թույլ չենք տա, որ նրանք մնան անպաշտպան, ասել էր Էրդողանը, խոստանալով երկրաշարժից տուժած յուրաքանչյուր ընտանիքի 10,000 լիրա հատկացնել, դա $530։ Երկրաշարժը ցնցել է Թուրքիայի 10 նահանգներ, որտեղ 13 միլիոն մարդ է բնակվում։ Այս նահանգներում Էրդողանը 3 ամիս ժամկետով արտակարգ դրություն է հայտարարել, որը փաստորեն կավարտվի մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկը Ռոյթերզին ասել է, որ դեռ վաղ է քննարկել ընտրությունները, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի բնակչության 15%-ը ապրում է աղետի գոտում։ Տվյալ պահին շատ լուրջ դժվարություններ կան մայիսի 14-ին պլանավորած ընտրությունները անցկացնելու համար, նշել է Թուրք պաշտոնյան։ Ռոյթերզը նշում է, որ առաջիկա ընտրություններում Էրդողանը կբախվի ամենալուրջ մարտահրավերին իր իշխանության 2 տասնամյակի ընթացքում։
Ուկրաինայի ղեկավարը արտասահմանում է Լոնդոն, Փարիզ, Բրյուսել, բոլոր ելույթներում նա ընդգծում է ագրեսորի ատամները փշրելու համար Ուկրաինային 3 բան է պետք. զենք, զենք եւ զենք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ժամանել է Բրյուսել։ Զելենսկին Եվրոխորհրդարանում քիչ առաջ ունեցած իր ելույթում հայտարարել է, որ Ուկրաինան լինելու է Եվրամիության անդամ և շնորհակալություն հայտնել եվրոպացիներին աջակցության համար։ Ուկրաինայի առաջնորդի եվրոպական այս շրջագայության հիմնական նպատակներից է ավելի շատ զենք ստանալ դաշնակիցներից, առաջին հերթին հեռահար հրթիռներ և կործանիչներ։ Անցած ամիս արևմտյան դաշնակիցները Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնել են Ուկրաինային տրամադրել հարձակողական զենք համարվող արդիական տանկեր։ Աշխարհում լավագույններից համարվող բրիտանական Challenger 2 ծանր տանկերի առաջին խմբականակը Ուկրաինա կժամանի արդեն մարտին, վստահեցրել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ում հետ Զելենսկին 3 էր հանդիպել։ Իսկ Եվրամիության տասնյակ երկրներ հունվարին հավանության են տվել Կիևին ռազմական օգնության ևս 1 փաթեթին, որի համաձայն արդեն առաջկա ամիսներին Կիևը կստանա գերարդիական գերմանական Leopard 2 տանկեր։ Կիևը սակայն պնդում է, սա բավարար չէ ռուսներին հաղթելու համար ուկրաինական բանակին նաև կործանիչներ են անհրաժեշտ։ 3 Լոնդոնից Փարիզ ժամանած Զելենսկին հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանսլերի հետ, ովքեր կրկին հավաստիացրել են նրան. Եվրոպան կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի Ռուսաստանին հաղթելու համար։
La visite que tu effectues ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple.
Այս երեկո ձեր այցը Փարիզ մեզ համար հնարավորություն է հարգանքի տուրք մատուցելու Ուկրաինային նրա ժողովրդին և անձամբ ձեզ։ Ձեր խիզախությունը, ձեր պարզությունն ու ձեր նվիրվածությունը տպավորիչ են։ Ուկրաինան կարող է հույս դնել Ֆրանսիայի իդ եվրոպացի գործընկերների և նրա դաշնակիցների վրա, որպեսզի հաղթի պատերազմը։ Ռուսաստանը չի կարող և չպետք է հաղթի։
La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
Ուկրաինան պատերազմի այս 1 տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ անդամ երկրներից ստացել է 120 միլիարդ դոլարի ռազմական, ֆինանսական և հումանիտար օգնություն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3 երեկոյան ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Միաժամանակ նա կրկին շեշտել է, Պուտինը կարող է հենց այսօր վերջ տալ պատերազմին։
Putin started this war of aggression and he can end this war today.
Պուտինը սկսեց այս ագրեսիվ պատերազմը եւ նա կարող է ավարտել այն այսօր դուրս բերելով իր զորքերն Ուկրաինայից, բայց ցավոք մենք որևէ նշան չենք տեսնում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է խաղաղության։ Ընդհակառակը Մոսկվան պատրաստվում է նոր ռազմական հարձակումների։ Այսպիսով մենք պետք է շարունակենք Ուկրաինային դրամադրել անհրաժեշտ սպառազինություններ տարածքները հետ գրավելու եւ իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։
Վլադիմիր Պուտինն արդեն կորցրել է Ուկրաինան, 3 իր հերթին ասել է ԱՄՆ նախագահ Բայդենը PBS News Hour հաղորդմանը տված հարցազրույցում, միաժամանակ հավելելով Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների խոստացած օգնությունն անժամկետ է լինելու։ Կրեմլը ի պատասխան պնդում է, արևմտյան օգնությունը Ուկրաինային չի օգնի, իսկ ուկրաինական հակամարտությունում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի անուղակի և ուղակի ներգրավվածության սահմանը Կրեմլի խոսնակի խոսքով աստիճանաբար վերանում է։ Ու մինչ արևմուտքը կրկին խոսում է Ուկրաինային աննախադեպ օգնությունը շարունակելու անհրաժեշտության մասին, ռուսական զորքերը հարձակման են անցել, այդ թվում Լուգանսկի և Խարկովի ուղություններով։ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով հարձակման փաստը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ռուսական բանակը զավթել է այս հատվածում նախորդ տարվա օգոստոսին կորցրած նախաձեռնությունը, սակայն դեռ դժվար է ասել, թե ինչքանով հաջող կլինի ռուսների համար այս հարցակումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի պատերազմի հետ անուղակի առնչություն ունի Բալթյան ծովի հատակով անցկացված խողովակաշարի պայթեցման դետեկտիվային պատմությունը։ Պարզ էր, որ գերմանացիները չէին համարձակվի ընթացող պատերազմի ժամանակ շահագործել գազատարը, ստանալ էժան վառելիք ու ֆինանսավորել Պուտինի պատերազմը, բայց ախր այս աշխարհում ոչ մի բան հենց այնպես չի պայթում, մանավանդ աշխարհ քաղաքական տնտեսական հսկայական նշանակության խողովակաշարեր։ Ինչ է պատահել, կան վարկածներ, որոնք ուսումնասիրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մենք հյուսիսային հոս գազատարը չենք պայթեցրել, հայտարում են Վաշինգտոնցի պաշտոնյաներն արձագանքելով ամերիկացի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողներից մեկի Սեյմուր Հերշի նախորդին հրապարակված հոդվածին։ Կատարելապես կեղծ և ամբողջությամբ մտածածին, Ռոյտերսի հարցմանի պատասխան արձագանքել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Էդրիան Ուոտսոնը։ Հենց իր Հերշի հարցին պատասխանելով գրեթե նույնն է գրել կենտրոնական հետախուզական վարչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թամի Թորփը, պնդելով, թե հյուսիսային հոսքի պայթեցմանն ամերիկյան գործող վարչակազմի առնչությունների մասին պնդումները մեջբերում ամբողջությամբ և բացարձակապես ստահոդ են։ Ամերիկյան հետաքննական լրագրության լեգենդներից մեկը համարվող Վիետնամի պատերազմում ամերիկացիների կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների և Աբու Գրեյբ բանտում իրակցիների հանդեպ կիրառված կտանքների մասին բացահայտումների հեղինակ Սեյմուր Հերշի ծավալուն հոդվածը էլեկտրոնային փոստով տարածվեց նախորդին։ Դրանում 85-ամյա ամերիկացի լրագրողը պնդում էր, որ Ռուսաստանից Բալթիկ ծովի հատակով դեպի Գերմանիա գնացող հյուսիսային հոսք և հյուսիսային հոսք երկու գազատարերը անցած տարվա աշնանը պայթեցվել էին ամերիկյան հատուկ ծառայությունների և զինվորականների անմիջական մասնակցությամբ։ Այն, որ խողովակաշարը շարքից դուրս էր բերվել արտաքին մեխանիկական միջամտության, պարզ ասած սաբոտաժի արդյունքում, դեռ ամիսներ առաջ հաստատել էին նաև Շվեդիան և Դանիան, պայթյունը տեղի էր ունեցել այդ երկրների ափերից ոչ հեռու։ Սեյմուր Հերշը, սակայն, պնդում է, որ 2022-ի սեպտեմբերին պայթեցված գազատարը ականապատվել էր դրանից 3 ամիս առաջ հունիսին, այն էլ իբր Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի ջրասուզակների կողմից։ Ավելին, լրագրողի պնդմամբ, Ռուսաստանի էներգետիկ ռազմավարության համար անկյունաքարային նշանակություն ունեցող հյուսիսային հոսքը շարքից հանելու որոշումը կայացվել էր դեռ մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկը Սպիտակ տանը ստեղծված աշխատանքային խմբում ծավալված քննարկումներից հետո։ Լրագրողի պնդմամբ, այդ քննարկումներում ներգրավված էին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը, մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Քննարկումների ամենաթեժ պահին, սակայն, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից մոտ 2 շաբաթ առաջ խստագույն գաղտնիության պայմաններում մշակվող այս գործողությունը հայտնվել էր տապալման եզրին նախագահ Բայդենի մի հայտարարության պատճառով։ Եթե Ռուսաստանը ներխուժի, եթե ռուսական զորքերն ու տանկերը հատեն Ուկրաինայի սահմանը, հյուսիսային հոսքի երկուսը կդադարի գոյություն ունենալ, մենք դրան վերջ կտանք, հայտարում էր Բայդենը Գերմանիայի կանցլերի հետ ասուլիսի ժամանակ, լրագրողի ճշտող հարցին, թե ինչպես է դա արվելու, պատասխանելով, խոստանում եմ ձեզ, մենք ի վիճակի ենք դա անել։
I promise you we'll be able to do it.
Բայց անգամ այս բացահայտումից հետո գործողության մշակումը հոդվացի հեղինակի պնդմամբ չի դադարեցվել։ Որպես օպերացիայի թիկունքային բազա օգտագործվել է Նորվեգիան, հզոր պայթուցիկ սարքերը Բալթիկ ծովի հատակին շվեդական Բորնհոլմ կղզու մոտ տեղադրվել են 2022-ի հունիսին, գործի դրվել սեպտեմբերի վերջին։ Եվ եթե Վաշինգտոնում ու Օսլոյում Սեյմուր Հերշի հոդվածը ծայրից ծայր հորինված են անվանում, Մոսկվայում կոչ են անում դրա հիման վրա միջազգային հետաքննություն սկսել։
Конечно же, появление таких материалов лишний раз.
Իհարկե նման հրապարակումների հայտ գալը մեկ անգամ եւսի ցույց է դնում միջազգային հետաքննության անհրաժեշտությունն, այսօր հայտարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռապկովի համոզմամբ էլ Սեյմուր Հերշն իր հոդվածում այնքան էլ մեծ բացահայտումներ չի արել։
Конечно, мы тщательно, внимательно.
Մենք իհարկե մանրակրկիտ կերպով եւ ուշադրությամբ ուսումնասիրել ենք Հերշի հոդվածը, որևէ անսպասելի կամ սենսացիոն բան մեզ համար դրանում չկար։ Մենք ի սկզբանե ելնում էինք նրանից, որ Միացյալ Նահանգներն ու Վաշինգտոնի դաշնակիցներից ոմանք առնչություններ ունեն այդ հանցագործությանը, որն իրենից զինված հարձակում էր ներկայացնում կրիտիկական նշանակություն ունեցող ենթակառույցների առանցքային բաղադրիչներից մեկի վրա, հայտարում էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։
Վարուժոննե նապադենիա նա ադին իս ключевых элементов критической инфраструктуры.
Եվ էլի երկրաշարժի մասին, աշխարի որ ծայրում էլ արհավիրք լինի, Հայաստանի երրորդ հանրապետության սերունդները միանգամից կհիշեն 88-ի դեկտեմբերի 7-ի չարժոպեի 11:41-ի մասին։ 35 տարի է անցել, բայց մինչև հիմա կան դոմիկներ։ Դա դեռ մի կողմ, մինչև հիմա չկա վստահություն, որ եթե Աստված մի արած է, մի նոր հզոր ցնցում լինի, ներկայիս բնակելի տների մեծ մասը կդիմանա։ Ինչ է արվել կամ ավելի ճիշտ ինչ չի արվել, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Որքանով են սեյսմակայուն Հայաստանում շենքերը, որոնց 90%-ը կառուցվել է խորհրդային տարիներին և ունի ավելի քան կես դարյա պատմություն։ Փորձագետները շարունակում են ահազանգել ուժգին երկրաշարժը աղետալի հետևանքներ կունենա, հատկապես 1 միլիոն բնակչություն ունեցող մայրաքաղաքում։
Եթե լինի սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ, նույնիսկ դրանից մի քիչ ավելի թույլ, ապա մենք կկորցնենք շենքերի 80%-ը, և կունենանք 300 000 զոհ միանգամից։
Շենքերը կարող է պետք է քանդեն նորը կառուցեն։
Երբ 2 տարի շարունակ նույն օրը փետրվարի 13-ին տարածաշրջանում տեղի ունեցած երկրաշարժերը ուժեղ զգացվեցին Երևանում եւ որոշ մարզերում, անկախ փորձագետները հենց այսպիսի մտահոգիչ գնահատականներ հայտնեցին։ Այժմ էլ փաստում են, 1 տարի անց իրավիճակը չի փոխվել։ Խորհրդային տարիներին կառուցված եւ արդեն մաշված շենքերն ամրացնելու կամ վերացնելու ուղղությամբ մեծ հաշվով գրեթե ոչինչ չի արվել։ Միայն օրենքն են ընդունվել։
Այսինքն խոսքը գնում է ինչ-որ իսկապես նոր պետական ծրագրի ստեղծելու մասին։
Հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը խուճապ հարուցող հայտարարություններից հրաժարվում է, սակայն փորձառու մասնագետը գիտի, ժամանակը ի վնաս մեզ է աշխատում։
Ուշացնել պետք չի, դա առհասարակ 10 տարում չի արվելու, դա կարող է տևի 30-40 տարի դեռ։ Բայց հիշենք, որ 30 տարի արդեն անցել է, 35 տարի արդեն անցել է, գնենք դա նրա վրա, որ մենք դեռ չենք կայացել և նոր ենք կայանում, այսինքն պետք է սկսել նորից։
Ազիզյանի խոսքով սպիտակի երկրաշարժից հետո բնակֆոնդի ընդամենը 20%-ն է թարմացվել նոր շենքերով, մնացած 80%-ը չամրացված հին շենքեր են։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո խնդիրը բարձրացել է, պետությունը բեռը թողել է բնակիչների ուսերին, համատիրությունների հույսով։ Բայց մասնագետները պնդում են, ակնհայտ է, բնակիչը ի վիճակի չէ ինքնուրույն շենք ամրացնել, սա արդեն ազգային անվտանգության հարց է։
Նորից այդ հարցը բարձրացնել և պարտադիր սկսել և բարելավել այդ բնակարանների վիճակը, որոնք ապրել ուղղակի չի կարելի։
Քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչ Տանյա Արզումանյանը 1 տարի առաջ ազատության հետ զրույցում ընդունել էր, այս տարիների ընթացքում համակարգված ծրագիր չի եղել, եղել են տեղային լուծումներ, տրվել է, այսպես ասած, շտապ օգնություն ծայրահեղ վիճակում գտնվող շենքերին, իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով, ըստ Պաշտոնյայի, նվազագույն պետական աջակցությունն էլ վերացավ։
Մենք մտածում ենք համակարգային ծրագրերի միջոցով, որը 24 թվականից նոր ըստ կառավարության ծրագրի կմեկնարկի, աստիճանաբար փուլային եղանակով գնանք բնակֆոնդի թարմացման։
Հիմա նախարարությունից ավելացնելու բան չունեն, ասում են անցած տարի օրենսդրական փոփոխություններ են եղել, դեռելի փաստաթղթեր պետք է մշակվեն։ Դիտարկմանը, որ գրագրության ընթացքում շենքերն են թուլանում, Քաղշենից ասացին, դրանք ամրացնելու կամ քանդելու մասը իրենց չի վերաբերվում։ Երևանի քաղաքապետարանից էլ տեղեկացանք, մրցույթ են հայտարարել։ Հաղթող ընկերությունը կզբաղվի շենքերի սեյսմիկ կայունության գնահատմամբ, ինչի արդյունքում էլ քաղաքապետարանը կունենա անելիքների ամբողջական պատկերը, թե երբ չեն հստակեցնում։ Ում ինչ պետական այրերը մտածում են, օրենքի նախագծեր են մշակում, մասնագետները հուշում են. «Վաղուցվանից կան լավ աշխատող տարբերակներ»։ Հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրենը բերում է դեռ 16 տարի առաջ ամենավտանգված թաղամասերից մեկի Աջափնյակի օրինակը։ Երկրաբանական պայմաններն ուսումնասիրելուց հետո պարզվել է, որ այստեղ 4 ու 5 հարկանի շենքերը կարելի է քանդել և պինդ բազալտի վրա բարձրահարկեր կառուցել։
Կողքի վնասված շենքերի կամ ապագայում վնասվող շենքերի կամ ոչ սեյսմակայուն շենքերից ժողովրդին տեղափոխել այդ շենքերի միջև կամաց-կամաց այդ բայց պետական ծրագիր է։ Իդեպ, եթե մենք մի շենքում կարողանում ենք իրա 1/3 կամ կեսը տեղավորել նրանց, ում քանդել ենք, մնացած կեսը արդեն կարելի է վաճառել, որոնք քաղաքի կենտրոնում կան և մասիվներում կան, Երևանում կան և տարբեր տեղերում կառուցած են, դրանք պետք է կամաց-կամաց հանել շահագործումից։ Կա մի քանի ձևեր, կարելի է նաև թողել շահագործման մեջ, բայց ապամոնտաժել մի քանի հարկ, օրինակ թեթևացնելու շենքի վիճակը։
Քաղաքի դեմ հանդիսացող շենքերն էլ ամրացնել է պետք, շարունակում է մասնագետը ընդգծելով. Սա ևս պետական լուրջ ծրագիր պետք է լինի։
Ամեն մեկ իր բնակարան ուժեղացնելով չի լինի, նրան կոմպլեքս ծրագիր է պետք անել, ժամանակավոր տեղափոխել, հետո սարքել, ուժեղացնել և տալ բնակիչներին, դա պարտադիր պայման է, պետք է գնալ այդ ճանապարհը։ Ես լավ բանի մասին եմ խոսում, վատը նա է, որ դրանով դեռ չեն զբաղվում։
Իդեպ երեք այս հարցը նաև ազգային ժողովում բարձրացվեց, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը ընդամենը ասաց, հիմա շենքերի գույքագրման պրոցեսն է ընթանում, փորձում են հասկանալ, որ շենքը ինչ վիճակում է և ինչի կարիք ունի։ Բավական է մի փոքր զբոսնել քաղաքում եւ տեսնել ինչպես է ձևախեղվել Երևանը։ Այս ընթացքում շենքերի տանիքների վրա հարկեր են բուսնել, նկուղներն ավելի են խորացել, պատշգամբերն էլ մետաստազի պես տարածվել շենքով մեկ, ավելի հյուծելով արդեն իսկ մաշված եւ քայքայված բնակֆոնդը։ Իսկ ով է թույլ տվել այս ամենը։
Ընդամենը է քաղաքն է տալիս։ Ասենք որ դա վերացել է ոչ։ Անօրինականությունը դեռ շարունակվում է։
Երևանի քաղաքապետարանից միայն հայտնում են քաղաքաշինական նորմեր չխախտած շինությունները, որոնք վտանգ չեն ներկայացնում, կորինականացվեն, մնացածը կքանդվեն։ Ու մինչ չկա երբ հարցի պատասխանը, շենքերն այլանդակող կցակառույցները այս ընթացքում շարունակում են աչք ծակել, սարսափներ շնչել եւ մտորումների տեղիք տալ, ինչ կլինի, եթե հանկարծ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։